وعليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، وبعد، قال الإمام أحمد ابن محمد الشيباني الحنبلي رحمه الله في أصول السنة، أمسيما الإمام أحمد رحمة الله زيدو ياكي كتكا بصلاة ياكي أصول السنة، والإيمان بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بعد كسيما أصول السنة عندنا نسينجي السنة عقيدة وتسيسي akataja jumla ya vitu. Katika jumla hivyo akasema wal imanu bi shafaati nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, na katika jumla ya misingi ya kiitikadi kwetu sisi ni kuamini kwamba kuna uombezi wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ambao uombezi huu umethibiti kwa mujibu wa Qur'ani na Sunna, lakini haukutakiwa shafaa yoyote iombwe kwa Shafi'i isipokuwa inaombwa kwa Allah tabaraka wa taala, isiombwe kwa yule mtu ambaye amepewa, ametajwa katika jumla watu waliopewa shafaa, isipokuwa inaombwa kwa nani? Kwa Allah jalla wa ala, amwezeshe yule mtu akuombee wewe na Allah ikubali hiyo shafaa yake kwako. Wa biqaumin yakhrujuna minan nar ba'dama ihtaraqu wa saru fahman, na uombezi huo wa mtume sallallahu alaihi wasallam utawanufaisha watu ambao watatoka motoni baada ya kuwa wamekusha kuungua huko motoni na wakawa ni mkaa kabisa, sawa eh? Kwa sababu imekuja katika riwaya khurujuna ka'annahum idanu samasim, watatoka katika moto huo kana kwamba ni miti meusi mikavu, wameungua kabisa. Al-Imam Ahmad al-Abdul kwa kusema ba'dama ansaru ba'dama ihtaraku wa saru fahman, baada kuwa waliungua humo wakawa ni mkaa. Fayu'maru bihim ila nahrin ala babil janna, alafu wataamrishwa waende wakaoge katika mto ambao upo katika mlango wa peponi kwa nje, kama jaa fil athar, kama ilivyokuja hii katika hadithi ndefu iliyotajwa na Imamu Muslim kwa urefu kabisa ndani ya sahihi yake. Kaifa sha Allah, haya mambo yatakuwepo kama vile alivyopenda mwenyewe Allah jalla jalalu, wa kama shaa, na kama vile atakapotaka Allah. Innama huwa al-imanu bihi wa tasdiqu bihi, kinachotakiwa kwetu sisi kuamini na kusadikisha kama vile ilivyosemwa ndivyo itakavyokuwa, kama vile ilivyosemwa ndivyo itakavyokuwa. Na masala haya tumeangalia katika Sahih Muslim kwa urefu kabisa, tumesoma riwaya kalima kwa kalima mpaka mwisho wake na kuangalia baadhi ya maneno ya ahlul ilmi katika masala hayo. Pia katika usulu sunna wal imanu anna al masih dajjal kharijun, na katika jumla ya misingi ya sunna ya aqida sahiha ni kuamini kwamba hakika masih dajjal atatoka kutoka katika maficho yake, na hili limethibiti kwa sunna, halikuthibiti katika Qur'an. Kadhia ya Masihi Dajjal hakutajwa kabisa Masihi Dajjal katika Qur'an kwa lafzi hiyo, kwa tamko hilo Masihi Dajjal, sawa aina, lakini ipo katika jumla ya aya za Qur'an ambazo Allah jalla wa ala anatutaka tuchukue kutoka kwa mtume alichotueleza, na hili ni katika jumla yale aliyotueleza mtume sallallahu alaihi wasallam, sawa aina. Maktubun baina ainihi kafirun, na ameandikwa katikati ya jicho lake kafirun. Imekuja ainaini kwa maana kwamba kana kwamba ana macho mawili wakati huwa ana jicho moja, sio? Kwa nini imekuja ainaini? Kwa maana sehemu ambazo huwa zinakaa macho mawili katikati yake ndipo imeandikwa neno hilo, japokuwa yeye ana jicho moja, sawa aina. Na kuna taswira ya watu kwamba jicho hili la Masihi Dajjal lipo katikati ya uso wake, sawa, lakini alfadhi za hadithi zinasema jicho lake moja limepanguswa, kwa maana lipo la upande mmoja lililobaki. Sawa? Aina. Wal ahadithu allati ja'at fihi, na misingi ya sunna kwetu sisi ni kuamini hadithi ambazo zimekuja kwenye masala haya. Wal imanu bi anna dhalik kainun, na tunatakiwa tuamini kwamba hilo ni kweli litatokea kama vile lilivyobashiriwa. Sawa? Aina. Wa anna Isa ibn Maryam yanzilu fayaqtuluhu bi babi Lud, na ni misingi ya sunna kwetu sisi kuamini kwamba Isa mwana wa Maryam atateremka. Sawa? Qala Allah Ta'ala, amesema Allah mtukufu, wa in min ahli alkitabi illa la yu'mina bihi qabla mautihi. Wamefasiri baadhi ya ahli alilmi maana dhamiri hapo illa la yu'minanna bihi ay bi Isa ibn Maryam qabla mautihi, kabla ya kufa huyo Isa mwana wa Maryam, au kabla ya kufa huyu mwenye kuamini. Sawa? Atamwamini Isa mwana wa Maryam mtu yeyote katika ahlul kitabi kabla ya kufa kwake Isa mwana wa Maryam, au kabla ya kufa kwake huyo mwenye kuamini. Kwa hiyo imejulisha Qur'an juu ya ujaji wa Isa mwana wa Maryam. Sawa? Wa innahu la'ilmun lis-sa'a, na hakika huyo Isa mwana wa Maryam ni alama ya kutokea kwa kiyama. Fala tamtarunna biha, basi msitatizike kutokana na alama hiyo ya kuja kwa kiyama kwa kutokea Isa mwana wa Maryam. Sawa? Na atakwenda kumuua Masihi Dajjal bibabi Lud, katika eneo ambalo linaitwa Babu Lud, ambalo lipo katika eneo la Falastini. Eneo hili lipo katika eneo la Falastini, Palestina leo. Sawa ya ikhwani? Wal imanu, na pia katika misingi ya sunna kwetu sisi kuwa imani kaulun wa amalun. Imani ipo katika matamko na imani ipo katika utendaji. Yazidu wa yanqusu, na sisi tunaamini kwamba imani huwa inazidi kwa mtu kukithirisha mambo ya kiimani, kwa maana utiifu. Wa yanqusu, na huwa inapungua kwa mtu kupunguza mambo ya kiimani, kwa maana kupunguza taa, kama jaa fil khabar, kama misingi hiyo ilivyokuja katika ahadithu nyingi tofauti tofauti ambazo zinaashiria kuwa imani ni kaul na amal na i'tiqad. Sawa? Miongoni mwa hizo ni kauli yake alayhi salatu wassalam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan, hakika ya muumini mkamilifu zaidi katika imani, wale waumini wakamilifu zaidi katika imani ni wale wenye tabia njema. Akhrajahu al-Imam Abu Dawud wa sahahahu al-Imam al-Albani rahimahullah. Wa man taraka as-salah, na katika misingi ya sunna kwetu sisi mtu yoyote atakayeacha kuswali faqad kafaru, basi mtu huyo atakuwa amekufuru. Na wamehtilafiana wanawazuoni katika masala haya kwa makundi mawili, na msingi wa ikhtilafu yao ni kuhusiana na nususu zilizokuja katika uwanja huo. Wengi katika ahlul ilmi khasatan ulamaul Hijaz attabi'una lil-Imam Ahmad yarawna kufra tarik as-salah. Wa min haythu al-adilla hadha huwa raja, wengi katika wanazuoni wa Hijaz ambao ni wafuasi wa madhehebu ya Imam Ahmad wao wanaona kwamba tarik as-salah ni kafir, na huu ni mtizamo, ni ndio mtazamo rajih min haythu al-adilla, kwa kuziangalia dalili, huu ndio mtizamo wenye nguvu. Ama min haythu alwaqi' wallahu almusta'an, ama kwa kuzingatia uhalisia wa hawa ambao tuko nao hawaswali, tukiwa hukumu kwamba ni makafiri, hapa kidogo pana uzito uzito fulani. Tuelewane? Na kuna wanawazuoni wakasema kwa kuwa kwa mujarrad wa kuacha kuswali huyo anakuwa ni kafir. Kuna wengine wakasema hapana, atakayeacha kuswali kwa inkar, inkar ujuba salah, kwa kuwa kupinga kwake wajibu wa swala huyo ndo anakuwa kafir. Lakini atakayeacha kuswali takasulan ma'tiqadi biwujubiha, ni mvivu lakini ana itikadi kwamba swala ni wajiba, huyo atakuwa ni asi murtakibil kabira, atakuwa ni asi mwenye kufanya madhambi makubwa. Sawa ikhwan? ثم قال وكيش أسمع الإمام أحمد رحمه الله وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة naikuwa katika matendo ambayo kuliacha tendo hilo linahesabiwa kuwa ni ukafiri kama jambo la swala yani la kwanza kabisa ni swala na kuna mengineyo yanayofuata baada ya swala man tarakaha fahuwa kafirun wa qad ahalla Allah qatlah mtu atakayeacha kuswali basi mtu huyo atakuwa kafiri na Allah amehalalisha kumuua kwa kauli ya Mtume sallallahu alaihi wasallam man badala dinahu faqtuluhu takabadilisha dini yake muweni na kauli ya Allah jalla wa ala fa in tabu wa aqamu as-salah fakhallu sabilahum sawa wa aqamu as-salah wa atu zakah fakhallu sabilahum na kwenye aya nyingine imekuja fa ikhwanukum fi din ikiwa kama watatubu kwa yale wanayofanya alafu kisha wakasimamisha swala alafu wakatoa zaka aya moja imekuja fakhallu sabilahum waatieni siwaue sawa na aya nyingine imekuja fa ikhwanukum fi din watakuwa bado ni ndugu zenu katika dini sawa hey, naam thumma qala rahimahullah wa khabari wa khairu hadhihi al-umma ba'da nabiyha na pia katika misingi ya itikadi kwetu sisi mtu bora kabisa katika umma huu baada ya mtume wa umma huu ni Abu Bakr as-Siddiq thumma Umar ibn al-Khattab thumma Uthman ibn Affan mtu bora kabisa katika umma huu baada ya mtume ni Abu Bakr as-Siddiq kisha Umar al-Faruq kisha Uthman ibn Affan dhun-nuraini نقدم هؤلاء الثلاثة نعتنجز هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في بعض الصحابة ثم صلى الله عليه وسلم وليتنجز واو لم يختلفوا في ذلك سواء أو كتفوتيانا جوجة بحيلو إمام أحمد يكتك هيلي نمتزموهاك سواء كما هو ممنون لكن امتزام جمهور hapo anafuata ni Ali ibn Abi Talib. Sawa? Yeye Imam Ahmad anasema thumma ba'da ha'ula'i thalatha ashabu ash-shura al-khamsa. Ni wale ahlul hil wal 'aqd ashabu ash-shura, wale ambao walikuwa wanaendesha bunge la Uislamu la kutoa maamuzi kwa Uislamu. Sawa? Ali ibn Abi Talib, na Talha ibn Ubaydillah, na Zubair ibn al-Awwam, na Abdurrahman ibn Auf, na Sa'd ibn Abi Waqqas. كلهم يصلح للخلافة وطلحة ابن عبيد الله علي بن أبي طالب وطلحة ابن عبيد الله والزبير ابن العوام وعبد الرحمن ابن عوف وسعد ابن أبي وقاص كلهم يصلح للخلافة كلا موجة من غنمو ألقوا أنفاق وخليفة بلي أنا مواجه هابو أبو عبيدة Hamir ibn al-Jarrah pia kamwacha Sa'id ibn Zaidi sawa ibn Zaidi amemwacha katika al-asharatu al-mashhudu lahum bil janna tayyib wa kulluhum imamun kila mmoja miongoni mwao hao ni imam wa nadhhabu fi dhalika ila hadith ibn Umar na madhhabu yetu katika hili ni kutokana na hadithi aliyosimulia Abdullah ibn Umar kunna na'uddu sisi tulikuwa tukizingatia wa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hai katika kipindi ambacho hata mtume sallallahu alayhi wa sallam ilikuwa bado yupo hai tulikuwa tukizingatia wa ashabuhu mutawafirun hata masahaba wake walikuwa bado wametawanyika sehemu mbalimbali tulikuwa tunazingatia sisi Abu Bakrin ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت tuko tunasema mtawala ni Abu Bakari kisha Umar kisha Uthman afa baada hapo tuko tunanyamaza baada hapo tuko tunanyamaza akhrajahu al-Bukhari hadithi hiyo ametaja al-Imam al-Bukhari na aktharu al-ahadith zimekuja kwamba baada hapo kisha Ali alafu katika fadhila wamekuja al-asharatu المشهود لهم بالجنة ونسيت يوم بكية. ثم من بعد أصحاب الشورى كيشا مسينجي يتكالي كتسيسي وكيواتوا أصحاب الشورى أو تلواتاجا أهل بدر من المهاجرين والأنصار وتوامباو ونقواتا نوالي واتو أمباو متجانا فيتا في بدر سوا ثم أهل بدر من الأنصار وكوانزا ني مهاجرين كتكات وبدري كيشا أنصار كتكات وبدري من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتك مصحابة وانتم محمد صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا كيشا مصحابة وانتم صلى الله عليه وسلم كو جملة واكي natutawatanguliza wale wa mwanzo wa kusilimu alafu pia wale wa mwanzo katika kuhama kisha watakuja mtu baada ya mtu kutokana na fadhila na vigezo hivyo tulivyovitaja. Thumma afdalun nasi ba'da haula ashabu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wasallam alqarnu alladhi bu'itha fihim. Kisha baada hawa kwa ujumla watu bora katika umma huu ni ujumla wa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hawa ni watu ambao walikuwa katika zama ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam ametumwa katika zama zao. Kullu min man sahibahu sana, kila yule ambaye amesubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama itakuwa ni mwaka mzima au shahran au mwezi mzima au yawman au siku nzima au saa au kitambo fulani cha siku au raahu fahuwa min ashabihi, au akawa amemuona Mtume sallallahu alaihi wasallam, huyo anazingatiwa ni katika masahaba wake Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Lahu min as-suhbati ala qadri ma sahibahu, atakuwa na nafasi ya usahaba kwa kiwango kile ambacho amesuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakanat sabiqatuhu ma'ahu, ikawa mema yake aliyofanya kayafanya katika zama hizo za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wasami'a min, alafu akasikiliza riwaya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wanadhara ilayhi nadratan, alafu akamuona Mtume japo kidogo tu, huyo anapata nafasi ya usahaba na anakuwa kwenye daraja ya juu kabisa. Fa adnahum suhbatan, basi mtu wa chini kabisa katika hali ya kusuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani kusuhubiana na kwa uchache kabisa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, mtu huyo huwa afdalu min alqarni alladhina lam yarauhu, kuliko katika karne ya wale ambao hawakumuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walau laqallaha bi jami'i al-a'mal, hata kama huyo mtu atakwenda kukutana na Allah akiwa na matendo yote mazuri, bado hatakuwa na daraja kama daraja la yule aliyomuona aliyoonana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, japokuwa lahfa moja kwa kule kumuona kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sawa eh? Aina wa man raahu bi ainihi wa amana bihi walau saa, na yule mtu ambaye kamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam alafu akamwamini japokuwa kitendo kitambo kidogo tu, afdalu na kana haula alladhina sahibu nabiyya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ra'awhu wa sami'u minhu, ilikuwa kwa hawa ambao wamesuhubiana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na wakamuona na wakapokea riwaya kutoka kwake. Wa man ra'ahu bi'aynihi wa amana bihi, na yule mtu ambaye kamuona kwa jicho lake alafu kisha akamwamini Mtume sallallahu alaihi wasallam walau sa'atan, japokuwa kitambo kidogo sana, afdalu lisuhbatihi, huyo atakuwa ni mbora kwa kule kusuhubiana na Mtume sallallahu alaihi wasallam, min at-tabi'in, kuliko wale wasiomuona Mtume sallallahu alaihi wasallam wakaamini kupitia katika zama za masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Walau amilu kulla a'mali alkhair, hukumu hiyo itakuwa imewaacha masahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ni bora, hata kama hawa waliokuja baada yao wakawa wametenda mambo yote ya heri, muda wa kuwa hawakupata kumwona Mtume sallallahu alaihi wasallam, bado watakuwa ni tabaka la chini kuliko tabaka la masahaba wa Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Hii masala. Masala mingineyo, wasam'u wa ta'a lil a'imma wa amir al mu'minin ni katika misingi yetu ya kiitikadi, kuwa wasikivu na kuwa watiifu kwa maimamu ambao ni maamiri wa Waislamu. Hapa anakusudiwa rais wa nchi, sawa. Huyu ndio ambaye ni wajib faa yetu juu yake, na kama mnavyofahamu kwamba misingi ya utiifu ni katika mambo mema, sio katika maasi. Kwa hiyo atakapokuwa ni amir, alafu ya amur bil ma'rufi wajaba alaina ta'atu, ni wajibu juu yetu kumtii. Na maana maneno haya ni adamul khuruji alayhi, maana yake ni kuto kufanya khuruji kwa mtawala huyo, kuto kufanya khuruji juu yake mtawala huyo, sawa ikhwan, kuto kufanya ukhawarij juu yake mtawala huyo, wazi na
wa amiri
unataka kutofautisha kwamba misingi hii itakuwa ni kumtii kila aliyokuwa kiongozi au mpaka awe kiongozi wa waumini tu? Haya, nisikilize. Taa ya Allah ni mutlaka na taa ya mtume ni mutlaka na taa ya mtawala ni muqayyada. Idha kanat fil ma'rufi, idha kanat hadhihi at-ta'a fil ma'rufi, fa mathalan idha kana amiru an-nasi ya'muruka bil ma'rufi ta'si, atakapokuwa amiri wa watu anakuamrisha wema unamkatalia? Lakini je, yajibu ta'atu kama yajibu li ta'ati amiri al-mu'minin? Farq, ule wajibu hasa wa kumtii huyu kiongozi wa watu huyu hautakuwa na daraja ambayo ipo kwa kumtii amirul mu'minin, kwa sababu taa ya amirul mu'minin mansusu na ale ina nafsi hasa. Ama taa ya huyu ni katika dhimna ya taa, kwa sababu sisi huwa tunatii wema. Maneno haya yanaashiria kwamba atakapokuwa amirul nas walam yakun amirul mu'minin, yajuzu alkhuruju ale, inajuzu kufanya khawari juu yake kwa kuwa kwake hadha amirul nas laysa bi amiril mu'minin. Hata walau kana amirul mu'minin la tajuzu la yajuzu al-khuruj alayhi illa bidawabit. Tuelewana vizuri. Kwa nini nimefafanua hivi? Kwa sababu watu wengi ambao wamejipa majukumu ya kusemea Uislamu wanafanya ghalat katika masala haya, mpaka inafikia wakati wanasema anta lasta minhum, wallahu yaqul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa ulil amri minhum, anta lasta minhum. Allah amesema mtini Allah, mtini mtume na wale wenye mamlaka miongoni mwenu, wakasema wewe sio katika miongoni mwenu, kwa hiyo si wajibu juu yetu kukutiwe. Matokeo yake sasa ikawa ni nchi ya fauda, nchi ya vurugu, sawa. Kinachotakikana mtu hata kama hakulazimika kutii, basi je, angalie hili ambalo anaamrishwa ni katika maasiatullah, ikiwa ni katika ta'atullah wa maslahatul mujtama', anatakiwa Muislamu awe mstari wa mbele katika utekelezaji. Sahihi ya ikhwan. Naomba niwaulizeni swali hapa kutokana na hili swali ambalo ameuliza al-akh Abu Abdurrahman Tabib Khamis. Naulizeni swali. Itakapotokea Muislamu amekataza kutolewa adhana kwenye spika, alafu kafiri akakataza kutolewa adhana katika spika, tunamtii nani katika hapo? amri hii ni amru taa, amru maasiya. Mukhalafatu nabii kaifa dhalika? Amemkhalifu mtume kwa vipi? Huyo kukataa kukataza adhana, amekataza kutumia spika. Hili ni jawabu. Mtume sallallahu alaihi wasallam amemchagua Abu Mahdhura khasa, amemchagua Bilal ibn Abi Rabah, Abdullah ibn Ummi Maktum khasa watu hawa, kwa sababu hawa watu walikuwa salihu lil adhan, wanasali katika jambo la adhan, na pia alikuwa naadhini kwenye eneo murtafi. Sawa. Kisha illa ya adhana, illa ya adhana, sauti ifike ili watu wasikie, ili waje kwenye kufanyaje, kuswali. Sasa pana maneno hapa yanatembea tembea kwenye mitandao ya kijamii kwamba Kagame hakuzuia watu kuadhini, amezuia kutumia spika. Wengine wakasema kwamba kilichozuiwa ni kutumia spika ambazo hata wakati wa mtume hazikuwepo. Naona shubha hii. Mtu akiangalia kama kweli vile, ikhwani, hii ni katika jumla masalih al-mursala. Masalih al-mursala ni katika ahkamu shar'iyya. Masalih al-mursala yatakapokuwa yamekwisha kuonekana kwamba ni masalih ambao ni wasila wa kufikia kwenye jambo la taa, sio? Basi muda wa kuwa viongozi wa dini wameona hilo, basi hilo litakuwa ni katika sehemu ya dini. Kwa hiyo wasitake kutuambia kwamba kilichokatazwa ni kutumia spika, kwa sababu hata nyinyi wakati wa mtume hakukuwa na spika. Tutawajibu kuambia malengo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kuwachagua kina Abu Mahdhura imetajwa kwenye hadithi kabisa kwamba alikuwa ni katika watu wenye sauti ya juu. Sawa. Kwa hiyo sasa tuna wasila wa kufikisha sauti hii kama ilivyokuwa malengo ya sheria kwa kutumia spika. Sawa jamani. Thumma innahu qad samaha hadha ar-rajul. Kisha huyu bwana aliyekataza hii adhana, haikupita wiki moja ameruhusu tena adhana iendelee. Na hii ni katika vitu ambavyo tunamwambia wewe unajua uongozi, kwa sababu hili ambalo litaka kulifanya mwanzo ilikuwa lina madhara makubwa sana, lakini mara moja tu umetaraja kwa kuangalia masalih ya umma wa Kiislamu, hii ni ishara njema. Lakini pia katika munasaba huu pia palikatazwa kujengwa msikiti kwa lugha isiyokuwa ya wazi, lakini mwisho wa siku Waislamu kaandamana, ikatoka sauti kutoka ikulu kwamba watu hao watiwe kufanyaje, kujenga msikiti. Hivi vitu viwili hivi vipo katika makatazo ya maasi yanayotoka katika makatazo ya taa yanayotoka kwa watawala wasiokuwa Waislamu. Adhana ni taa, binau almasjid ni taa, alafu wamezuia hawa. Sawa. Kule Rwanda kule ilisemwa kwamba hapana, huo ni utawala wa kitongoji, si serikali kuu. Lakini watu wengine wakaja kufafanua kwamba hii ni itifaki ya serikali kuu, au watu wanafanya tamfidhi ya ile itifaki ambayo ilikuwa imetangulia, wanafanya utekelezaji. Alhasil kuonekana kwamba amri hii imebarikiwa, imekuwa ni kweli sheria na kweli adhana zikazuiliwa, bila shaka hii haitatoka kwenye lawama ya watawala wakuu. Wazi kama ilivyokuwa Tanzania ni utawala wa kisheria na kila kitengo kinaongozwa na wizara husika. Ilipotokea tatizo la kuzuilika watu wasijenge msikiti, sehemu ya kwanza ya lawama ilikuwa ni wizara ya ujenzi. Tuelewana vizuri. Hao ndio walikuwa walalamikio wa kwanza. Lakini pamoja na hayo pia ilikuwa ni dosari makao makuu ikulu. Kwa nini hao watu wazuiliwe alafu wanaacha wazuiliwe? Kwa sababu wanavunja utaratibu na itifaki. Lakini walillahi alhamdu wal minna, ujumbe ulipofika ikatoka tena amri kwamba waruhusiwa watu kujenga, kwa sababu hakuna vigezo vya kimsingi vya kuwazuilia watu kujenga. Tayeb. Haya makatazo mawili yametoka kwa wasio kuwa Waislamu katika jambo la taa kwa Waislamu, wamekatazwa wasifanye jambo lao la taa. Tunafanyaje baada hapo? Na khuruju? Tunafanya khuruji juu yao?
Sawa, sehemu kama hizi zinahitaji kuangaliwa masalihi na mafasid, quwwatul muslimin wa dha'fuhum. Tuangalie nguvu ya Uislamu na dhaifu yao, tuangalie maslahi gani tukileta upinzani na madhara gani ambayo tutazalisha katika mjitamaa wa Kiislamu. Alhasil, sehemu kama hizi hazitakiwi kutii, lakini kutokutii hakupelekei kuleta machafuko. Kwamba sisi mnatuzuilia adhana, hatupo radhi na hilo, na mjue kabisa sisi hatuafikiani na hilo. Mnatuzuilia kujenga msikiti, mjue sisi hatukubaliani na hilo na wala tuwafiki hilo. Lakini masala kwamba tunafanya khuruj, tunajitoa kwenye taa yenu, hivi ni vitu ambavyo vinaangaliwa kutokana na nini kitazalikana kutokana na misimamo kama hiyo, au tutazalisha faudha kiasi gani. Na je, tukifanya hivyo tutafanikiwa kushimkiza hili jambo? Sawa ikhwani. Tayeb.
Tunalinduna. Kuna message inasambaa katika mitandao ya kijamii kwamba kuna msikiti umepangwa kuvunjwa India. Sasa hii inategemea kura za watu wote duniani.
Haya maneno ya kipuuzi, mimi nimetumia nimeona ni upuuzi, na vizuri umelitaja hili, na watahadharisheni, sisi hatufanyii kazi maelezo ya mitandao ya kijamii. Sawa? Kadhia ya kwamba pana msikiti unavunjwa, hapa panataka kujengwa kanisa, kadhia hii sisi hatuna maelezo nayo, isipokuwa hii maelezo ya kwenye mitandao ya kijamii. Alafu mfahamu, dini ambayo ni Said India sio Kristo. Abadan, abadan. Dini yenye nguvu India sio Kristo. Wahindi ni Mabudha. Sitoelewana? Dini zao za asili za Uhindi sio dini ya Ukristo. Kututengenezea picha kana kwamba India kuna Ukristo zaidi kuliko Uislamu, hii sio sahihi. Sisi tunajua madhehebu ya pili kwa wingi India, kama India, nchi ya India ni Waislamu, baada hizi dini za asili za Kibudha, sio Wakristo. Ipo hivyo India, lakini Pakistani dini ya kwanza kwa wingi ni Uislamu, ambao hao ni sehemu ya Wahindi pia. Pia Bangladesh, ambao ni vijinchi vilikuwa ni nchi moja, asili yake ilikuwa ni nchi moja, asilimia kubwa ni Waislamu. Tuelewana vizuri. Kwa hiyo kututengenezea taswira kwamba panataka kubomolewa msikiti, alafu upigwe kura ujengwe lijengwe kanisa, kwa wale wanaojua maeneo yale, haya maneno yana shubha ya uongo zaidi kuliko kuwa ni ukweli. Sawa? Alafu mimi ninachokijua. Watawala wenyewe wa India, wanajua tatizo hili kama watalifanya. Kwa sababu wenzetu kule mara nyingi siku sisi tunatishiana, sio makora, sio na nini, maneno mengi. Kule waga wazungumzi. Sio? Kule anatokea safii mmoja anajiingiza tu msikiti kanisani, yashatokea sana haya. Yashatokea sana. Sawa? Anatokea safii mmoja anajiingiza zake kanisani na vitu walivyovivaa, wanaishiana hapo hapo. Kwa hiyo wao wanajua athari ya kulianzisha hili kwa upande wao kule. Lina athari mbaya zaidi kuliko huko kwetu. Wa Tanzania tu wasingekubali hilo jambo kipesi kipesi. Lakini ninapojua mimi Wahindi vurugu zao usiweza kurudia hapa. Sawa ikhwani? Pana vita tokea imeanza kupigana miaka hiyo mpaka leo bado inaendelea kupigana baina ya India na Pakistan katika eneo la Kashmir. Kuna kikundi kimoja hakijulikani sana kitajwi, kinaitwa Lashkar Tayyiba. Kinaitwa nini? Lashkar Tayyiba. Hiki ndio kikundi cha upande wa Waislamu Jahidina. Ndio kinachoongoza jihadi pale Kashmir. Tuelewana? Toka miaka hiyo India ina nuclear, ina silaha za hatari, ina kila kitu. Wanapigana na kikundi hiki bado hawajangaa mpaka leo. Na shughuli yake inajulikana. Sitoelewana? Kwa hiyo haya mambo yasitutie hamasa. Hivi vitu ni vitu ambavyo watu matulabu la ilmi wakivipata hivi message zenyewe wanazifutilia mbali. Naona ni upuuzi mtupu. Sawa ikhwani.
Sasa mimi nilikuwa nauliza, mfano hizo habari sikani za kweli, inafaa kwa Muislamu wetu kupiga kura?
Tukazungumza kwenye darasa la Jumapili hii aliyatusalihi. Wewe si upo kwenye grupu la Telegram? Darasa la wiki hii aliyatusalihi na lirejee. Tuna majawabu ya hayo masala tumeeleza. Sawa? Sikiliza kwa makini ukapata majawabu ya masala hayo. Kwa uwazi kabisa biidhnillah. Tayeb jamani, tuwekeni kituo katika nukta hii. Sawa eh? Ndio tuwekee kituo, tuondokee hapo wasamu ta'a lil a'imma wa amir al mu'minin. Tuondokee katika nukta hiyo 28 inshallah. Darasa lijalo.